Když už víte, jaké je téma vašeho příběhu, o čem budete psát, tak potom zbývá promyslet, co přesně se ve vašem příběhu bude odehrávat. V téhle lekci si řekneme, jaké dva přístupy k tomu můžete zvolit, jaké typické chyby vydávám ve stavbě příběhu začínajících autorů a vy byste se jich měli určitě vyvarovat, a taky vám povím, co je to námět a jak ho správně napsat. Pojďme na to. Jsou dva různé přístupy. Ten první je intuitivní. Máte to téma, zhruba tak tušíte, o čem ten příběh bude, ale třeba vůbec nevíte, jak to skončí, anebo třeba víte, jak to skončí, ale nevíte vůbec, co se stane mezi tím a máte pouze tu výchozí situaci a začnete psát a tak jako intuitivně, spontánně píšete a buď vám to vyjde, anebo taky ne. Tenhle přístup je fajn, pokud tvoříte třeba pouze jako pro radost, pro svou vlastní potřebu, nic úplně od toho nečekáte a nemáte třeba ani žádný deadline, kdy to potřebujete mít hotové. Je to fajn, někdy je to velká zábava. Co mě se osobně stávalo, takže jsem třeba dopsala do 3/4 textu a teďka mělo přijít velké finále a já jsem ho nebyla schopná napsat, protože jsem ho neměla vymyšlené a už jsem ho vlastně nezvládla vymyslet. Tak aby se to hodilo k těm postavám, k tomu předchozímu ději a dávalo to logiku. Takhle se mi to stalo víckrát a vždycky jsem pak byla jako naštvaná, že prostě tu povídku jsem nezvládla dokončit. Proto jsem se nakonec přidala do táboru autorů, kteří plánují předem. To je ten druhý přístup. Než vůbec začnu psát, tak abych tady právě tomu nedokončení se vyhla, tak si dopředu promyslím, co v tom příběhu se odehraje. Není to vůbec, že bych řešila, jakou ti lidé budou mít barvu vlasů a co přesně bude v jejich domě a úplně takové jako ty de facto podružné detaily, které v pohodě vymyslíte, až když budete psát. Ale jde o to rozmyslet si ty nějaké klíčové události, které v tom příběhu se odehrají a taky to, jak to celé zakončíte. Teďka pro účely tohohle kurzu budeme pracovat pouze s tím plánovacím přístupem. Na začátku je vůbec důležité si uvědomit, co je a co není příběh. Už předtím jsem zmiňovala, že máte hrdinu, který řeší nějaký problém, nějaké komplikace a na závěr se dozvíme, jak to dopadlo. Pokud píšete o pěkném odpolední, kdy si děti šly hrát ven a všechno bylo pěkné a harmonické, tak to vlastně je spíš takový popis jejich odpoledne, ale není to moc dobrý příběh. Ty čtenáře to vlastně bavit nebude. Proto, aby váš příběh fungoval, tak je velmi důležité, aby tam v něm byly nějaké překážky, problémy, konflikty. Díky tomu to toho čtenáře vtáhne a bude ho to zajímat, jak to celé dopadne. Takže to je úplně takový ten základní recept, co si ve vašem příběhu pohlídá. Zjednodušeně řečeno, povídka má tři části. Úvod, potom prostřední část a závěr. První chybou je nezajímavý začátek. Typicky to může vypadat tak, že pokud autor píše třeba fantasy, tak tam začne velice zdlouhavě popisovat, jak jeho svět vypadá, jaká tam platí pravidla magie, jaké tam jsou národnosti, jaký králové a podobně. Ale tohle nás jako čtenáře vlastně ještě vůbec nezajímá. My chceme vědět, jaká je tam postava a jaký problém řeší. Teprve potom až dál nás třeba zajímají nějaké detaily, které potřebujeme pro pochopení toho světa. A nebo na tom nezajímavém začátku je spousta nějaké vaty, nějakých informací, jak ta osoba stávala z postele, šla si vyčistit zuby a šla si obléct. A jsou to de facto věci, které my potom pro pochopení toho příběhu ale vůbec nepotřebujeme a když je autor vyškrtne, tak je to úplně v pohodě. Ostatně to je pro vás takový signál, pokud nějakou pasáž z vašeho příběhu můžete odstranit a vlastně nic se nezmění a čtenář i tak všechno pochopí, tak to je opravdu signál, že byste ji měli dát pryč. Důležité je čtenáře hned od začátku zaujmout jeho pozornost. Když se vrátím k mé povídce Šipky a trní, tam na začátku byl jenom krátký popis toho, jak ty naše hrdinky, jak byly na houbách a jak se vrací, aby čtenář chápal, tedy v jakém časoprostoru se pohybujeme. A potom hned už tam se objevila ta divoženka a byl z toho ten konflikt. Teoreticky jsem to mohla udělat ještě jinak. Klidně jsem mohla začít tím, že Adélka se ptá, co to tam je? A začalo by to takhle hned dialogem a hned by tam bylo, tam je nějaká ta divoženka, má ty šípky na sobě a podobně. A teprve až potom bych vysvětlila, že vlastně se s tou babičkou vrací z těch hůb, že je podvečer, že je mlha, aby ten čtenář věděl, co v té hlavě si má přesně představit. Takhle by to taky šlo udělat. Důležité je, ale zvlášť u povídky, která je krátká, tak ten úvod moc nenatahovat a co nejrychleji čtenáře uvést do toho problému, který se bude řešit. Dalším problémem, se kterým se někdy setkávám, tak je odbytá prostřední část. Ta v tom příběhu obsahuje všechny ty řešení těch problémů, takové to jejich vrstvení a rozvíjení a měla by být nejdelší. Úplně si vybavuju jednu povídku, kterou jsem hodnotila ve Vyškovském cedníku. Byla to historická detektivka o dvou mniších, kteří přišli do mlýna a tam byla vražda a oni teďka ji začali řešit. První, co mě jako poradce zaujalo, bylo to téma, protože to prostě bylo pecka. Od těch ostatních se to naprosto odlišovalo, nějak jako mniši řeší vraždu, to bylo skvělé. A já teďka jsem se jako namlsala a těšila jsem se, aha, tak oni to budou vyšetřovat, budou tam vyslýchat ty podezřele a budou hledat stopy. Ale vlastně nic z toho tam nebylo. Sotva ten příběh se rozjel a namlsal mě, tak najednou už byl bum, tohle prostě je vrah a máme vyřešeno. Ten autor to vzal moc hopem a připravil mě jako čtenáře o tu část, kde to vlastně ten příběh se rozvíjí a graduje. Takže na tohle si dávejte určitě pozor. Je potřeba, aby ta zápletka se rozvíjela. Teďka si zase vezmu jako příklad Šipky a Trní. Teoreticky tam mohlo být, že se setkají s tou divoženkou, ona po nich chce mítné, babička jí hodí plíšky, divoženka si je vezme a dobré, můžou jít domů. To by byl vlastně úplně jeden takový jako jednoduchý a velmi malý konflikt, který by se rychle vyřešil. Na tom samotném ten příběh by se postavit nedal. Proto já jsem ho vlastně jako rozvedla, aby se nedal vyřešit tak lehce. Dala jsem tam, že teda divoženka nějaké plíšky vůbec nezajímají a že chce tu krev. Což je jako něco, co vlastně jako člověk jako dát nikomu nechce. Ta babička to odmítá a tím to graduje. Ta divoženka potom teda jako se k ním přibližuje s tím Trnem a oni nemají kam utéct. Že jsou zahnané do kouta a zase babička snaží se to vyřešit tak, že zavolá policii, protože sice je otázka, co by jim řekla, ale vlastně neví, jak jinak to vyřešit. Jenže tohle nepomůže, protože ona nemá signál. Když potom divoženka už je úplně u nich, tak už teďka čekáme, co se stane. A ona upřesňuje, že teda jako krev, že nepotřebuje, aby tam na místě vykrváceli, ale že jich stačí jenom kapka té krve. Což už se zdá jako docela jako přijatelný obchod a babička nemá jinou možnost, takže na něho musí přistoupit. I v tuhle chvíli by ta povídka už vlastně mohla skončit a divoženka je propustit. Ale aby to nebylo tak jednoduchý, tak já ještě pokračuju. A divoženka chce mít to za každého člověka, který projde. Takže i vlastně od Adélky. Teď samozřejmě babička nic takového nechce. Ona je ochotná to podstoupit sama, ale aby někdo tam jako bral krev její vnučce, tak to ona přece nemůže dopustit. V tomhle momentě tam já dávám zase takové překvapení, posun toho děje. Najednou my se dozvídáme, že ta divoženka tu krev nechce proto, že by byla hamižná nebo že prostě trvá na nějakém dodržování nějakého starého zákona. Ona se tou krví vlastně živí a je hladová, protože ti lidé tam nechodí a ty šípky nezbírají a tím pádem se nepopíchají. To je něco, co zase jakoby mění trochu pravidla té hry. I ta Adélka to pochopí a nakonec vlastně tu svoji krev nabízí dobrovolně. A teprve teď tady ta hlavní část končí a oni jsou jakoby propuštěny a mohou jít domů. Takže vidíme, že i když ten konflikt je vlastně jako jednoduchý, tak on postupně jakoby graduje a jsou tam nějaké tři takové jakoby jeho další rozvíjení. Díky tomu tam máme dostatečně dlouhou tu prostřední část a ten čtenář nemá pocit, že je ošizený. Další problémy se vyskytují v závěru povídky. Občas se stane, že ten autor graduje a teď dojde do té chvíle, kdy se to má všechno rozřešit. V mém případě to bylo, že teda Adélka jí dala dobrovolně svou krev a divoženka je propustila. Ale někdy, zvlášť začínající autoři, dojdou do toho rozhodného okamžiku a teď najednou přesně neví, jak by tu situaci měli nějak dobře vyřešit. Nechtějí, aby to byl úplný happy end, protože si říkají, to je americké trapné klišé. A tak si řeknu, a tak jako udělám to originálně, já to tomu jako čtenáři, já ho pořádně překvapím. A všechny ty postavy zabijou. Což není úplně ideální řešení ve většině případů. Čtenář si pochopitelně říká, a sakra, proč jako všichni museli zemřít? Já to tady celý čtu, abych se dozvěděl, že na konci všichni umřou. Musíme počítat s tím, že ten čtenář, pokud to píšete dobře, tak tu postavu si většinou oblíbí a fandí a chce chce, aby to pro ní alespoň částečně dobře dopadlo. To neznamená, že to tak vždycky musí dopadnout. Ale pokud to pro tu postavu dopadne špatně nebo ona zemře, tak by to mělo mít dávat nějaký smysl a logiku v rámci toho příběhu. Pokud všechny šmahem vyvraždíte, tak to většinou úplně tu logiku nemá. Přemýšlejte o tom i z tohoto pohledu. Čtvrtá věc, na kterou si dávat pozor, tak jsou otevřené konce. Na kurzech tvůrčího psaní se vždycky účastníků ptám, jestli je mají rádi nebo jestli je nemají rádi. Většinou to vychází, že tak 2/3 říkají, no, že mají radši ty uzavřené konce a 1/3 má klidně ráda i ty otevřené konce. Spíš je důležité, abyste věděli, že pokud máte příběh, který je hodně nabitý nějakou akcí, je tam hodně těch problémů, komplikací a ten čtenář je teďka vyložený jako napjatý, jak to skončí, tak pokud vy ten konec mu nedáte, tak on může být docela naštvaný. Pokud by tady moje povídka skončila ve chvíli, kdy divoženka se k ním přibližuje s trnem, teď napětí úplně roste a vy byste se, a v tu chvíli by to skončilo. Teďka čtenáři, a tak domysli si, co bylo dál. Mě osobně jako čtenáře by to naštvalo, protože já čtu příběh proto, abych se dozvěděla, jak dopadne. Pokud je váš příběh víc takový o nějakém vnitřním vývoji hrdiny, víc takový jako náladový, atmosférický a neděje se tam tolik té faktické akce, tak tady ten jako otevřený nebo polootevřený konec si můžete dovolit mnohem víc a pro čtenáře to bude pravděpodobně v pořádku. Tím se dostáváme k námětu na povídku. Ten námět je vlastně takové stručné převyprávění toho, co se ve vaší povídce bude odehrávat. Dlouho jsem si vůbec žádné náměty nespracovávala. Typicky to vypadalo tak, že jsem si vymyslela nějakou povídku, dopředu jsem si promyslela, o čem bude. Napsala jsem první verzi a pak jsem ji dala přečíst manželovi, který bývá mým prvním beta čtenářem. Pravidelně se stávalo, že mi tam odhalil nějakou zásadní chybu. Nic takového jenom kosmetického, ale fakt jako nějakou logickou chybu nebo něco, co ovlivní celý ten příběh. Bohužel měl pravdu a musela jsem uznat, že to jako je problém a nemůže to tak zůstat. Blbý bylo, že potom typicky jsem celou tu první verzi mohla hodit do koše a celý jsem to musela napsat znovu, což byla docela teda otrava a stávalo se mi to fakt jako moc často, než abych to takhle chtěla dělat dál. Proto jsem si řekla, že bude mnohem praktičtější, když já dopředu napíšu takové jako stručné převyprávění děje, vyloženě jenom takové jako pracovní, dám mu to přečíst a on tu chybu může odhalit hned na začátku. Já ji potom nemusím napsat a vlastně první verze už bude v pohodě a už na ní budu moct dělat jenom ty kosmetické úpravy. Tady tenhle postup se mi dost osvědčil a budeme s ním pracovat i tady v kurzu. Čím delší text plánujete, tím je pro vás takový námět přínosnější. Protože nejen, že námět už můžete dát prvnímu beta čtenáři, aby ho zkontroloval, ale zároveň i vás samotné to donutí si v hlavě domyslet všechny ty jednotlivé události, jak půjde za sebou. Za mě je námět super přínosná věc. Teď vám v praxi ukážu, jak takový námět vypadá. Tohle je šablona námětu, kterou jsem si pro vás připravila. Tady hned na začátku vidíte instrukci, jak pojmenovat soubor. Takže pojmenujte ho ve tvaru vaše příjmení a námět. A díky tomu se potom v těch námětech dobře vyznáme. Potom další položka je pracovní název povídky. Tam ještě vůbec nic nemusíte vymýšlet, nic extra, prostě klidně povídka o šípcích, šípky. Teďka opravdu jako neděláme nic na finále a jde jenom o to, abyste nějak té povídce říkali. Potom tady v tomhle úvodním bloku je, jaké zadání musíte dodržet. Takže jakoby, jaké je téma, pokud píšete na téma. Takže to je třeba nějaká povídka o přírodě nebo něco takového. Dál tady uvedete, jaký je maximální rozsah. Tyhle ty informace jsou potom pro vašeho beta čtenáře, který vám bude dávat na námět zpětnou vazbu. Tak aby on věděl, jaké máte to zadání. Potom tady uvedete postavy a stručně vypíšete děj. Tohle je šablona. Teď vám ukážu, jak by to vypadalo, kdybyste to měli vyplněné. Tohle je vyplněný námět tady pro povídku o šípcích. Tady vidíte postavy. Máme tady babička, Adélka, šípková divoženka. Tady třeba u té Adélky máme informaci, že je u babičky na víkend, což je možná vlastně něco, co ani v tom textu nezaznělo. Ale když já jsem tu Adélku plánovala, tak to bylo právě takhle, že je u babičky na víkend. Takže tady takhle si napíšete ty postavy, co jsou, jak se jmenují a můžete přidat i nějaký jako jejich velice krátký popis. Zase to slouží k tomu, že vy ty své nápady, které máte v hlavě, tak je dostanete na papír a případně to vás donutí domyslet. A tady potom je děj. Vidíte, že takhle jsem se vešla sotva do půl stránky. Opravdu to nesnažím se o žádnou jako literaturu, cílem je jenom to jako rychle převyprávět. Takže tady mám, že babička se vnučkou vrací v podvečer z lesa, byli tam na houbách, jdou po pole přes polní cestě, která je lemována šipkovými keři. Najednou se na cestě objeví podivné stvoření. A tak dále. Nebudu to tady teďka celé číst, dostanete ten vzor v materiálech, takže na něho klidně můžete mrknout. V námětu nemáte žádné dialogy, neplánujete tam ještě úplně žádné detaily, pokud nejsou klíčové pro děj. Důležité je stručně popsat, co se v té povídce stane, jak to začne, jak to skončí a co bude mezi tím. Díky tomu ten váš beta čtenář se na to může podívat a teďka zjistí, jestli to vlastně všechno sedí, anebo naopak tím, že on se na to dívá úplně poprvé a má ty čerstvé oči, tak v tom třeba odhalí právě nějakou nesrovnalost a ušetří vám potom práci s přepisováním. A takhle jednoduše vypadá námět. Určitě ho nedělejte na jako několik stránek, maximálně 1-2 stránky, dalšího opravdu nedělejte. Tím jsme se dostali na úplný závěr této lekce. Abych to celé zhrnula. To nejdůležitější, co byste si z toho určitě měli odnést, je, že abyste měli dobrý příběh, tak je potřeba, abyste tam měli konflikty, překážky nebo problémy. Když to všechno bude moc jako hladké a postavy moc spokojené, tak to naopak nebude bavit čtenáře. Co je to nejdůležitější nebo nejzajímavější, co si z této lekce odnášíte vy sami pro sebe? A to už je opravdu vše. Těším se na viděnou u další lekce.